Ռադիո Մարիամ պահպանեն քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։
Ողջույն սիրելի ռադիոլսոներ, դուք միացել եք Ռադիո Մարիամի եթերին, օրը 3:07-ի է, իմանանք ավելին հաղորդաշարի, հերթական թողարկումն է եթերում, ձեզ հետ է Անի Բաղդասարյանը, շնորհակալություն, որ միացել եք մեզ և հետևում եք մեր աշխատանքին, գիտեք, որ այս պահից սկսած մեզ լսելու հնարավորություն ունեք նաև Ռադիո Շանթի եթերում 104.1 հաճախականությամբ, իսկ ամբողջ օրը radiomariam.am կայքի միջոցով։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով ճարպակալմամբ տարապում է երկրագնդի մեծահասակ բնակչության 30%-ը։ Վերջին տասնամյակում այդպիսի հիվանդների թիվը աշխարհում կրկնապատկվել է, առավել հաճախ ճարպակալում առկա է 50 տարեկանից մեծերի շրջանում, հատկապես կանանց։ Բոլոր երկրներում դիտվում է ճարպակալմամբ տարապող ոչ միայն մեծահասակների, այլև որ շատ ակնառու է երեխաների թվի պրոգրեսիվող ավելացում, ՄՀԿ-ն ճարպակալումը ճանաչել է 21-րդ տարի համաճարակ, իսկ համաճարակաբանների կանխատեսումներով մինչև 2025 թվականը ճարպակալմամբ տարապելու են տղամարդկանց 40%-ը, կանանց 50%։ Ամեն տարի ամբողջ աշխարհում մոտ 3 միլիոն մարդ է մահանում ավելորդ քաշի կամ ճարպակալման հետևանքով։ Այս թեմայի շուրջ այսօր ես զրուցելու եմ Գյումրի բժշկական կենտրոնի էնդոկրինոլոգ Դիանա Գևորգյանի հետ։ Ողջույն բժշկուհի, շնորհակալություն հրավերին արձագանքելու համար։
Ողջույն Անի ջան, ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար։
Նախ սկսենք նրանից, տանք ճարպակալման սահմանում, հա, հասկանանք ինչ ասել է ճարպակալ։
Ճարպակալումը ճարպային փոխանակության խանգարումն է, որը բերում է ճարպային հյուսվածքում ավելորդ ճարպի կուտակման։ Ինչպես նշեցինք, ճարպակալումը համաճարակաբանական առումով ինքը իրոք համաճարակ է դարձել այսօր, և ԱՀԿ-ի կողմից նույնիսկ որպես քրոնիկական հիվանդություն է դիտվում ներկայում, քանի որ աշխարհի մասշտաբով բավականին մեծ է տարածվածությունը ազգաբնակության շրջանում, և դա պայմանավորված է նրանով, որ ազգաբնակությունը անցել է նստակյաց ապրելակերպի առավել, քանի որ մեր գիտատեխնիկական այս զարգացվածությունը տանում է նրան, որ մենք չենք կարող ապրել առանց հեռուստատեսության, առանց համակարգչի, որը բերում է նստակյաց ապրելակերպի, և դա ցավալի է, քանի որ նախկինում, եթե ազգաբնակությունը իր ռացիոնում, այսպես ասած իր օրակարգում իր ֆիզիկական ակտիվությունը ավելի բարձր էր, այսինքն 95% էր, այս պարագայում, այս մեր օրերում 1% է կազմում, քանի որ առավել նստակյաց են մարդիկ։
Այսինքն ավելի շատ սնունդ օգտագործում են, ավելի քիչ ֆիզիկական
ակտիվություն։ Այո, եւ դա բերում է հենց ճարպակալման։ Հետո, ասեմ, ռացիոնը, սննդակարգը այսպես է, շատ խախտված է, այսինքն մարդիկ կարող են ուտել գիշերվա ժամերին և հենց ուտելուց հետո միանգամից անցնել քնի, որը շատ սխալ է, դա հենց բերում է ճարպակալման։ Նաև այն, որ հիմա այս մեր արագ սնունդը նույնպես նպաստում է նրան, որ դե դա իհարկե ցանկալի է, որովհետև մարդիկ աշխատում են, և ինչքան արագ, այնքան լավ, և արագ սնունդը նույնպես բերում է ճարպակալման, և դրա համար խորհուրդ եմ տալիս մարդկանց, որ ինչքան հնարավոր է փորձեն արագ սննդից զերծ մնան, փորձեն իրենց սննդակարգը ավելի հագեցնեն հեշտ յուրացվող սննդամթերքներով, ճարպոտ սնունդը քիչ լինի սննդակարգում։
Շնորհակալություն, այսինքն մի կողմից նստակյաց կյանքը, մյուս կողմից արագ սնունդը, իհարկե նշեցիք, շատ լավ է, որ արագ է ստացվում ժամանակի տեսանկյունից, բայց առողջությանը վնաս է, պետք է սրան հատուկ ուշադրություն դարձնել։ Մյուս պատճառներին էլ կանրադառնանք քիչ ավելի ուշ։ Հիմա ուզում եմ այսպես տարբերակում տանք, հա, որ դեպքում գործունենք ճարպակալման հետ, երբ է խոսքը վերաբերում արդեն ավելորդ քաշին, այսինքն սրանց միջև տարբերություն։
Այո, մենք ունենք մամլի զանգվածի ինդեքս հասկացություն, յուրաքանչյուր ոք կարող է ինքնուրույն հասկանալ, արդյոք ունի ճարպակալում, թե ավելորդ քաշ, թե նորմայի սահմաններում է դա։ Դա քաշ հասակ հարաբերությունն է, այսինքն քաշի հարաբերակցությունը հասակի մետր քառակուսին։ Եթե 18.5 եւ ցածր է, դա նշանակում է թեր քաշություն, այսինքն նորմայի ցածր է համարվում։ 18.5-ից 24.9 դա նորմայի տարբերակ է համարվում, 25-ից 29.9 դա քաշի ավելցուկն է, դրանից բարձրը արդեն ճարպակալում, եւ 40-ը բարձրը արդեն ճարպակալում 4-րդ աստիճանի է գնում։ Դա է հիմնական մեր ուղեցույցը։ Այո, ճարպակալում ունի աստիճաններ, 40-ը բարձր արդեն 4-րդ աստիճանի ճարպակալում է գնում, որը շատ բարդ է։ Ճարպակալումը ինքը ինքնին մետաբոլիկ համախտանիշի բաղադրիչ մասն է կազմում, սակայն նաև ինքը խթանում է մետաբոլիկ համախտանիշի զարգացումը, որը բերում է նաև շաքարային դիաբետի զարգացման, քանի որ որովայնի շրջանով է դիտվում ճարպակալումը, Բերում է զարկերակային հիպերտենզիայի զարգացման, աթերոսկլերոզի ռիսկն է բարձրանում դրանով պայմանավորված, ինչպես նաև անկալոգյան, ուռուցքային այդ խնդիրները, կրծքագեղձի, էնդոմետրիումի, հաստաղիկի քաղցկեղները։ Այնպես որ ինչքան մենք մեր օրգանիզմը պահենք բալանսով, այսինքն ինչքան մեր օրգանիզմը ավել ճարպ չկուտակի, այնքան մենք ավելի պաշտպանված կլինենք մեր առողջական առումով։
Շնորհակալություն բժշկուհի, ավելի պատկերավոր լինելու համար ռադիոլսողներին, այսպես պայմանական օրինակ բերենք, քաշը 80 կիլոգրամ է, հասակը 160 սանտիմետր, հիմա ինչպես պետք է հասկանալ, նորմայի մեջ է իրենց քաշը, թե ոչ։
Մենք 80-ը բաժանում ենք 160-ի քառակուսին և ստանում ենք մեր համապատասխան թիվը, որը որ ցույց է տալիս, թե արդյոք ունի ճարպակալում, թե չունի տվյալ հիվանդը։
Այսինքն, եւ ձեր բերած ցուցիչները իրենց համար պետք է պատկերավոր լինի, թե եւ դիմել բժշկի։
Այո, դա էի ուզում ասեի, այստեղ ստացվում է արատավոր օղակ, տեսեք, նստակյաց ապրելակերպը բերում է ճարպակալման, ճարպակալումը իր հեշտին բերում է նստակյաց ապրելակերպին։ Եվ այստեղ այդ խնդիրները առաջ են գալիս շատ հաճախ, որը որ բերում է օրինակ դիաբետի զարգացման, մենք բուժում ենք դիաբետը, բայց ճարպակալումը չենք բուժում, դա սխալ է։ Իսկ սկզբանե դիճարպակալման դեմ միջոցառումներ ձեռնարկվի, իհարկե ուղեկցող հիվանդություններն էլ միաժամանակ պիտի իրենց լուծումը ստանան։ Ուղղակի ես էլի եմ ասում, մեր ազգաբնակությունը կոնկրետ Հայաստանի Գյումրիի մասշտաբով եմ ասում, դժվար է կառավարել դա, որովհետև ելնելով ֆինանսական վիճակներից եւ այլն եւ այլն, օրինակ հիվանդը գալիս է, ես նշում եմ, որ գիտեք, սննդակարգը պիտի հացը քչացնեք, պետք է քաղցրավենիքները քիչնեն սննդակարգում եւ այլն եւ այլն, դե հիվանդը հենց ինքը ինձ ասում է, բայց ոնց ես պիտի իմ սննդակարգում հացը չներառեմ, այսինքն ոնց չուտեմ հաց, ինչ ուտեմ բա բժշկուի ջան, դե հարցեր են, որոնք իրենց լուծումները այս պահին չեն կարող ստանալ, դա ֆինանսական առումներից ելնելով եմ ասում։
Հասկանալի է, տեսեք, այսինքն կարելի է ենթադրել, և երևի այդպես էլ կա, բուն ճարպակալման խնդրով բժշկի չեն դիմում, այ եթե այդ երկրորդային խնդիրներն են առաջանում հիվանդության, նոր գալիս են։
Այո, հիմնականում այո, բայց լինում են հիվանդներ, ովքեր դիմում են ճարպակալման առումով, դե այնտեղ կան էնդոկրինոպաթիաներ, դա հիպոգոնադիզմ, հիպերինսուլինիզմ, հիպոթիրոզ, որոնք կարող են բերել ճարպակալման, լինում են հիվանդներ երիտասարդների շրջանում հիմնականում, ովքեր անհանգստացնում են իրենց մարմինը, իրենց դուրս չի գալիս, քաշը ավել է լինում, դիմում են հենց այդ խնդիրներով, եւ հայտնաբերվում է օրինակ հենց նույն հիպոթիրոզը, որը բերում են նյութափոխանակության դանդաղեցման եւ որի հետեւանքով հնարավոր է քաշի ավելացում։ Երբ որ բուժումը անում ես, նյութափոխանակությունը կարգավորվում է, սկսում է նորմալանալ, արդեն քաշներն են նորմալանում, ամեն խնդիրներն էլ արդեն նորմալանում են։
ԱՀԿ-ի տվյալները, երբ մեջ բերեցի, նշեցի, որ 50 տարեկանից մեծերի շրջանում է մեծ մասամբ ճարպակալումը։ Սա օրինաչափություն, այսինքն սա տարիքային ճարպակալում է, ինչպես սա հասկանալ։
Ոչ, տարիքային չէ, 50 տարեկան եւ անց, դա հենց այդ նստակյաց ապրելակերպով, որովհետեւ 50 եւ անց արդեն աշխատունակությունը իջնում է, դրանով պայմանավորված ավելի են քաշը ավելացնում 50 տարեկան եւ ավելի տարիքի անձիկ, իսկ երիտասարդների շրջանում համեմատաբար ավելի քիչ, բայց ներկայում դուք նշեցիք, որ երեխաների շրջանում ցավոք սրտի նույնպես բավականին տարածված է։ Հետո շատ կարևոր է նաեւ գենետիկական նախատրամադրվածությունը, որովհետեւ եթե գենետիկայի մեջ կա, եթե ծնողների շրջանում մայրը եւ հայրը ունեն ճարպակալում, մեծ է հավանականությունը, որ սերունդը նույնպես կունենա։ Եվ 14% դեպքերում հենց ԱՀԿ-ի տվյալներն եմ ասում, նույնիսկ եթե ծնողները չունեն ճարպակալում, հնարավոր է ճարպակալումով երեխա ծնվի։ Իսկ եթե ծնողներից որևէ մեկը, մայրը կամ հայրը ունի ճարպակալում, այդ դեպքում 55-60% է հավանականությունը, որ երեխան էլ կարող է ունենալ ճարպակալում։
Մեծ տոկոս ժառանգականության
փաստը։ Այո, ժառանգականության փաստը գործոնը մեծ տոկոսն է կազմում։
Պաստորեն այսպես, հիմա ծնողները ավելի քիչ ուշադրություն են դարձնում առողջ ապրելակերպին, արագ սնունդը, ինչու՞ չէ, գազավորված ըմպելիկը,
ազդեցությունը կոչվում։ Այո, ես այս ուզում ասեի, այո, գազավորված ըմպելիկը եւ քաղցրավենիկը, ցանկալի է, որ երեխաների ռացիոնում դա լինի ինչքան հնարավոր է քիչ, որովհետեւ դա միանշանակ, ասենք 10 տարեկանում չբերեց, հետո բերելու է միանշանակ ճարպակալման, եւ մենք ներկա պահին տեսնում ենք շատ երեխաներ, ովքեր ունեն ճարպակալում, բայց ծնողը չի անհանգստանում, այդ մասին ասում է, դե լավ, երեխաս ուզում է, թող խմի այդ գազավորված ըմպելիքը, լավ, թող ուտի շոկոլադը եւ այլն, բայց խորուշտ եմ տալիս հետեւողական լինել այդ ամեն ինչին, որովհետեւ դա հետո խնդիրներ է առաջացնելու։
Չափավոր դարձնել, չփոխարել,
այո, չեմ ասում ընդհանրապես հանենք, բայց ինչքան հնարավոր է չափավորված լինի, այսինքն պետք է ամեն ինչը բալանսավորված լինի, հենց սննդակարգի մասին է խոսքը։
Շնորհակալություն։ Պատճառներից մի քանիսին եւս անդրադառնանք։ Բժշկի, դուք 1-2-ը նշեցիք, ավելի շատ նստակյաց կյանքը, հա, այդ արագ սնունդը, էլի կան պատճառներ, որոնք
կերը։ Դե էնդոկրինոպաթիաների մասին ասեցի, այո, հիպերինսուլինիզմը, ինսուլինառեզիստենտականության մասում եմ խոսում, որը ինսուլինի կուտակումը նույնպես բերում է ճարպային հյուսվածքի քանակի շատացմանը, եւ դա նույնպես կարեւոր պատճառներից մեկն է՝ գլյուկոկորտիկոիդների, ստերոիդ հորմոնների ավելցուկային քանակը։ Դա նույնպես կարող է բերել ճարպակալման։
Այսինքն ճարպակալման հետևանքով հիվանդություններ են առաջանում, բայց կան նաև հիվանդություններ,
որոնք բերում են ճարպակալման։ Այո, իհարկե, դա հենց այդ արատավոր օղակի մասին է ես խոսում, որը որ կարող է բերել հենց այդ հիվանդությունները, ճարպակալման կարող են բերել։
Բժշկուհի, եւ քնի խանգարումը ինչքանով կարող է ճարպակալման պատճառ դառնալ։
Այո, քնի խանգարումը տանում է ճարպակալման, քանի որ այնտեղ հորմոնալ պիկեր են գնում, դրա հետ կապված ճարպակալման կարող է տանել։ Եվ ասեմ, նաև ճարպակալումը բերում է քնի ապնոեի զարգացման, որը շատ դժվար իրավիճակ է։ Լինում է հիվաններ, որոնք այդ sleep apnoe ապարատներով են ապրում։ Նայեք, նորից այդ արատավոր օղակին եկանք։ Ճարպակալում, քնի ապնոե, քունը անգարված է, դա նույնպես կարող է բերել ճարպակալման, հետո ասեմ, նաև ստրեսը։ Լինում են մարդիկ, ովքեր ստրեսից ելնելով անընդհատ քաղցի զգացողություն է լինում։ Եվ դա հենց հոգեբանական գործոն կարող եմ ասել, դա նույնպես կարող է բերել ճարպակալման։
Բազում պատճառներ կան, բժիշկը պետք է կարողանա ախտորոշել, տեսնել, թե խնդիրը որն է եւ այդտեղից է սկսել հետևանքը վերացնել։ Հետևանքը վերացնելը։ Մենք նշեցինք ժառանգականության ֆակտորը եւ նաեւ դուք բերեցիք օրինակ, ցուցանիշ, որ 50% եւ ավել երեխաները ժառանգում են ծնողներից ավելոր։ Այսինքն նույնիսկ եթե այս երեխաները հետևեն իրենց սննդակարգին եւ ակտիվ լինեն, միևնույնն է, անխուսափելի է այս խնդիրը։
Ոչ, անխուսափելի չէ, եթե հետևողական լինեն, այսինքն պահպանեն կանոնները, որը որ ցուցված է, որը որ անհրաժեշտ է, իհարկե չի լինի այդ խնդիրը։ Հենց չհետևելու արդյունքում է, որ այդ ճարպակալումը հայտ է գալիս, եւ հետո չհետևելու արդյունքում դա դառնում է արդեն ոչ որ քրոնիկական։ Հետո դրանից ազատվելը շատ դժվար է լինում։ Հենց դրա համար ենք ասում, եթե կա գենետիկական նախատրամադրություն, հնարավորինս պետք է զերծ պահել այդ ամեն ինչից, որպեսզի կոնկրետ երեխայի մոտ հետագա այդ բարդությունները չգան իհայտ։
Այս շատ լավ հորդոր է հենց ճարպակալում ունեցող ծնողների համար։
Այո։
Եթե կա այդ ռիսկը մեծ է, ուրեմն պետք է հետևել սննդակարգին շատ ավելի մեծ ուժով։
Այո, պետք է շատ հետևողական լինել այդ ամենին։
Եվ որ ասացիք, ավելի դժվար կլինի այդ խնդրից ազատվելը այս ժառանգականության ֆակտորը նկատի ունենալով դուք, հա, սա ասում եք, այս դեպքում շատ դժվար է խնդրից ազատվել։
Դե մենք օրինակ տեսնում ենք, չէ, որ օրինակ գերքաշով, ավել քաշով, երիտասարդների շրջանում, մեր հարազատների շրջանում, շրջապատում կան մարդիկ, ովքեր ունեն ավել քաշ եւ ծնողները նույնպես ունեն, իրենք ավելի դժվար են ազատվում այդ ամենից, որտեղ արդեն գենետիկական նախատրամադրվածությունը կա։ Մի հատ էլ, եթե կանոնները չպահպանեն, որը որ անհրաժեշտ է, այդ դեպքում ավելի իրանց համար դժվար է լինելու։ Այդ իսկ առումով անհրաժեշտ է պահպանել այդ ամենը։
Չգիտեմ, նկատել եք կամ կհամաձայնեք թե ոչ, բայց շատ հաճախ ծնողները շատ ուրախանում են, երբ որ երեխաները շատ ավելի քաշ են ունենում, հատկապես փոքր տարիքում, այսպես ուրախանում են։
Ճիշտ եք ասում։ Սկզբում շատ հաճելի է, երբ որ երեխան ավել քաշ է ունենում, ծնողը ուրախանում է այդ փաստից, բայց հետո որ գալիս է մի տարիք այդ հասունացման շրջան, հասունացման շրջանից անցում, այդ ժամանակ արդեն սկսում են անհանգստանալ։ Չնայած ծնողներ կան, որ չեն էլ անհանգստանում, բայց դա իմ համար անհասկանալի է, որովհետև այսօրվա առումով դա խնդիր է, աշխարհի մասշտաբով եմ ասում, գերխնդիր է դարձել։ Այնքան է գերխնդիր դարձել, որ համաճարակ է անվանվում ճարպակալումը, որովհետև բերում է հիվանդությունների զարգացման։ Եվ ես օրինակ բերեմ, ես ունեմ, նախ երիտասարդացել է շաքարային դիաբետը շատ, եւ ես ինքս ունեմ երիտասարդ պացիենտ, տղա, ով 30 տարեկանում արդեն ձեռք է բերել շաքարային դիաբետը։ Եվ դրա պատճառը նաեւ գենետիկական նախատրամադրվածություններ, բայց բացի դրանից նաեւ ճարպակալումը։ Լավ, որովայնային վիսցերալ ճարպակալումով հետևողականություն չի եղել ընդհանրապես, եւ արդյունքում 30 տարեկան հասակում ձեռք է բերել մի հիվանդություն, որը որ արդեն կյանքի որակը իջեցնում է մարդու։ Հենց դա էլի, որ մի քիչ պետք է մարդիկ հասկանան, ընդունեն, ընկալեն, որ հա, շատ լավ է սնվել, ամեն ինչից օգտվել է, բայց չէ որ դա բերելու է հետո մի խնդրի, որը որ ազդելու է կյանքի որակի վրա։
Եվ հոգեբանական խնդիրների
արդյունքը։ Այո, հոգեբանական խնդիր, երիտասարդները սկզբնական շրջանում լուրջ չեն վերաբերվում հիվանդությանը, Հետո գալիս է մի բա, որ հասկանում եմ, որ չէ, պետք է լուրջ վերաբերվեին այդ ամեն ինչին, բայց արդեն ուշ է լինում։
Հենց շատ վաղ տարիքից պետք է ուշադրություն դարձնել։
Այո, վաղ տարիքից, երբ որ մարմնի զանգվածի ինդեքսը լինում է նորմալից ավել, դա արդեն անհանգստանալու է։
Խոսենք նաև կանխարգելման մասին, հա՞։ Գաղտնիք չէ, որ ավելի հեշտ է ցանկացած հիվանդություն կանխարգելելը, քան բուժելը։ Եվ հիմա, ինչ անել, որպեսզի չգալ, չհասնել այս խնդրին, այս կետին, որպեսզի հետո էլ չմտածենք բուժման մասին։ Ինչպեսի կենսակերպ պետք է վարել, ինչին պետք է մեծ ուշադրություն դարձնել։
Ամենակարևոր խորհուրդս այն է, որ նստակյաց չապրեն։ Ամենաառաջինը ֆիզիկական ակտիվություն, չեմ ասում անպայման սպորտով զբաղվել։ Երեկոյան աշխատանքից հետո մի քիչ զբոսանք, քայլք, որը կարող է շատ լավ նպաստել, որպեսզի քաշ չավելացնեն։ Եվ այդ բալանսավորված սնունդը, ինչքան հնարավոր է, պետք է լինի կոտորակային սնվելու եղանակ, այսինքն հնարավոր է սնվել շուտ-շուտ, քիչ-քիչ, մեծ պորցիաներով չսնվել, որպեսզի քաշի ավելացումը չլինի։ Եվ գիշերը քնելուց առաջ ցանկալի է չուտեն, 3-ից 4 ժամ առաջ ցանկալի է սննդակարգը բացառվի ռացիոնից, որպեսզի այդ խնդիրը առաջ չգա։ Եվ հետևողական նաև մնացած բաներին, եթե կա քաշի ավելացում կամ ճարպակալում, անպայման թող դիմեն բժշկի, որովհետև միգուցե ինչ որ հենց օրգանական խնդիր է բերում ճարպակալման, այսինքն դա խնդիրը պետք է վերացվի, որ հետևանքը հասկանանք, էլի ինչն է պատճառը, որ լուծում ստանա այդ խնդիրը։
Եվ ուզում եմ ավելի պատկերավոր ասենք, ապսեի պարունակությունը ինչպեսին պետք է լինի։ Օրական սննդակարգը ինչ պետք է ներառի, ամեն օր մարդը ինչ պետք է ուտի, որպեսզի դա առողջ սնունդ լինի եւ նաեւ չմեծացնի ճարպակալման ռիսկը։
Եվ սպիտակուցային սնունդ պետք է լինի, եւ ածխաջրային։ Ես չեմ ասում ընդհանրապես ածխաջրատները բացառվի, բայց դիաբետիկների մոտ օրինակ շատ ցանկալի է, որ ածխաջրատը քիչ լինի սննդակարգում, դա հենց հացն է, մակարոնեղենն է, հենց քաղցրավենիկը, դրանք համապատասխան պետք է քիչ լինեն։ Իսկ սովորական մարտը, ով ոչ ունի շաքարային դիաբետ, իր սննդակարգում ուղղակի պետք է հեշտ յուրացվող ածխաջրերը քիչ լինեն։ Ու ճարպոց սնունդը պետք է քիչ լինի սննդակարգում։ Ապսիոմ, ինչքան հնարավոր է, ավելի բանջարեղենային սնունդը պետք է ներառվի, եւ կոնկրետ սահմանափակումներ չկան։ Ածխաջրերը ինչքան հնարավոր է սննդակարգում քչացնել, դա նշանակում է հենց նույն հացամտերքի մասին է խոսքը, մակարոնեղենի մասին է խոսքը, շոկոլադը և սլայոնի այդ ամեն ինչը, որը որ սիրում են, օրինակ տան պայմաններում տնային տնտեսուհիները պատրաստում են, և ցանկալի իհարկե բոլորիս էլ հաճելի է այդ ամեն ինչը ուտել, բայց եթե կա քաշի ավելցուկ, պետք է զերծ մնալ այդ ամեն ինչից։ Եվ հնարավորինս հագեցնել սննդակարգում բանջարեղենային սնունդը։ Բանջարեղենը պիտի լինի շատ սննդակարգում, որը որ ինքը հեշտ է յուրացվում, որը չի բերում ճարպակալման, ճարպի ավելորդ քանակի կուտակման օրգանիզմում, և սպիտակուցային սնունդը նույնպես չի բերում ճարպակալման, այնպես որ տավարի միսը, հավի միսը, ձկան միսը, դրանք հանգիստ կարելի է շոկեխաշած վիճակում ուտել, և ժարինի սննդակարգից պետք է զերծ մնալ, որը նույնպես կարող է բերել ճարպակալման։
Երբեմն մարդիկ ծայրահեղությունից ծայրահեղություն են անցնում, չէ՞, ամբողջությամբ բուսակեր կամ սա են բացառում, ավելի շատ մսեղեն են օգտագործում։
Դե մսեղեն ինքը քաշի ավելացման չի տանում, որովհետև սպիտակուցային է իրենից ներկայացնում, հենց տավարի միսը, ձկան միսը, հավի միսը իրենք սպիտակուցներ են, եւ դա քաշի ավելացման չի տանում։ Դա սխալ է, որ մարդիկ ասում են միսենք ուտում, քաշ են ավելացնում, ոչ։ Դա քաշի ավելացման չի տանում, ավելի շատ մեր խնդիրը այսօր մեր հացամտերքն է։ Մենք հայերս հացակեր ենք ընդհանրապես, դրա համար էլ ճարպակալումը որովայնային հայերի շրջանում տարածված է։ Հետո ասեմ, ճարպակալումը ինքը լինում է երկու տեսակի, առաջնային եւ երկրորդային։ Առաջնային ինքը բազմագործոն է, դա հենց արտաքին միջավայրի գործոններն են եւ գենետիկական նախատրամադրվածությունն է, եւ երկրորդայինը հենց էնդոկրին խնդիրներն էին, որը որ ես ասեցի, եւ ճարպակալումը նաեւ իր ձևով լինում է տեղակայումով, այսպես ասեմ, լինում է տեղային եւ լինում է տարածված։ Իսկ տեղային իջ հերթին մեծ ծայրամասային եւ կենտրոնական։ Կենտրոնականը դա որովայնային տիպի վիսցերալ տիպի ճարպակալումն է, որը նաեւ անվանում ենք արական տիպի ճարպակալում, եւ ծայրամասայինը դա ազրերով եւ հետույքի շրջանով է լինում, որը կանացի տիպի ճարպակալում ենք մենք ասում, եւ խառը տիպի է լինում, երբ որ երկուսը իրար հետ զուգակցված է լինում։
Եվ ճիշտ գիտեմ, եթե չէ, ուղեք ինձ, որ որովայնային ճարպակալումը ամենավտանգավորն է։
Այո, որովայնային ճարպակալումը վտանգավոր է, որովհետև բերում է մի շարք խնդիրների, ես նշեցի։ հենց շաքարային դիաբետի զարգացման ամենակարևոր ակնառու գործոններից մեկն է, ինչպես նաև զարկերակային հիպերտենզիաները, սիտանթային համակարգի խնդիրները, դրանք բոլորը պայմանավորված են դրանով։ Հենց դրա համար էլ ասում ենք, որ եթե կա որովայնային ճարպակալում, խնդրում ենք դիմել օգնության, որպեսզի բժիշկը ցուցումներ տա, հնարավոր է ինչ-որ ձևով կարողանա օգնել, թեկուզ այդ հիպերինսուլինիզմը կանխարգելվի, որպեսզի հետագա խնդիրները առաջ չգան։
Տեսեք, ճարպակալումը, որ տարբեր տեղերում է, հա, լինում ազդրերում, ասեցիք, հետույքի շրջանում, որովայն եւ այլն, սա ինչով, ինչ-որ բանով փացատրվելիք է, ինչ-որ բանով առանձնանում է,
թե ոչ, չի առանձնանում, ուղղակի հենց այդ տիպի է ճարպակալումը, մենք դասակարգում է դա որպես այդպես, հենց որ որովայնով ճարպակալումը արական տիպի է, հենց այդպես են ասում, իսկ ազդրերով եւ հետույքի շրջանով ճարպակալումը դա կանացի տիպի ճարպակալում է, այսինքն մարդկանց
մոտ է տիպն է մյուսը,
այո, ասում ենք խնձոր եւ տանց, հենց այդպես ենք ասում։ Եվ նաեւ մի քիչ լեպտինի մասին խոսեմ, ինքը բարձրամոլեկուլյար սպիտակուց է, որը արյան մեջ շրջանառվում է կապված եւ ազատ վիճակում, եւ լեպտինը, երբ որ գենետիկական շեղում կա լեպտինի արտադրության, դա կարող է բերել հենց ճարպակալման, քանի որ ինքը բերում է հագեցման կենտրոնի ընկճման, երբ որ լեպտինի քանակը քիչ է լինում, դա կարող է արդեն բերել ճարպակալման։ Եվ ավելի խորը մակարդակով եմ ասում,
հասկացա, եւ մավան դեպքերն է փաստորեն քիչ չեն, հա,
այո, ինչպես գիտենք, մահացությունը բավականին բարձր է, եւ հենց հանկարծամահություններն են բավականին բարձր այդ ճարպակալումներով պայմանավորված, որովհետեւ քանի որ ճարպակալումը բերում է մի շարք հիվանդությունների, հենց սիտանթային պատահարները ճարպակալումներով պայմանավորված, քանի որ աթերոգենության ռիսկն է մեծացնում, անոթի պատի վնասում է գնում այնտեղ, դրանով պայմանավորված սրտամկանի ինֆարկտները, ինսուլտները, շատ-շատ բավականին տարածվածությունը մեծացել է, այդ իսկ պատճառով պետք է շատ հետևողական լինել, հենց քաշի խնդիրը բավականին մեծ է այսօր, պետք է շատ-շատ հետևողական լինել
դրան։ Այնինչ մարդիկ շատ հաճախ մատների արանքով են նայում եւ դիտում են իբրև ավելորդ քաշի խնդիր, առանց հետևանքների մասին մտածելու լուրջ։ Ֆիզիկական վարժությունները եւ ակտիվությունը առանձնացրեցինք, եւ նաեւ սնունդը, որն է ավելի մեծ ազդեցություն ունենում քաշի պակասեցման վրա։
Երկուսն էլ հավասարաչափ, ես կասեի։ Եվ ֆիզիկական ակտիվությունը եւ սննդակարգը երկուսն էլ իրենց ուրույն ազդեցություն ունեն օրգանիզմի վրա, այնպես որ երկուսն էլ հավասարաչափ անհրաժեշտ է պահել։
Այսինքն, եթե նկատում եմ բժշկուի, որ կա այս խնդիրը, այդ տենդենսը կա քաշի ավելացման, համակցված պետք է ընդհանրապես, համակցված,
այո, եւ ֆիզիկական ակտիվությունը եւ սննդակարգը պետք է լինի համակցված։
Շատ լավ, մենք խոսում ենք այսպես տեսականորեն, կարծում ենք, որ լավ ակտիվություն կցուցաբերեն ֆիզիկական հետևողական կլինեմ սնունդին, բայց հեշտ է քաշ կորցնելը, այրել այդ ճարբերը։
Այո, եթե մարդը ուզի դա անել, իհարկե հեշտ է, բայց չպիտի լինի այնպես, որ մարդը մի օր անի ֆիզիկական ակտիվությունը, մի օր հետևի սննդակարգին, մի 10 օր չհետևի այդ ամեն ինչին ու ասի՝ «Վայ, չեմ նիհարում, գիտեք, քաշս չի պակասում»։ Ոչ, դա պետք է լինի հետևողականության արդյունքում։ Եթե մարդը նպատակաուղված է, այսինքն ունի նպատակ անելու այդ ամեն ինչը, այո, միանշանակ լինելու է դա։
Ամսվա կտրվածքով ինչքան պետք է քաշը նվազի, որ սա նորմալ համարվի։
Ամսվա կտրվածքով, տեսեք, 3-ից 4 կիլոգրամ եթե քաշի անկում լինի, դա արդեն կարելի է համարել նորմալի տարբերակ։
Որովհետև երբեմն լինում է, չէ՞, այսպես շատ խիստ ռեժիմների են հետևում, դիետաներ են տարբեր պահում, առանց բժշկի հետ խորհրդակցելու, այս մասով ինչ կասեք։
Տեսեք, ես այդքան կողմնակից չեմ այդ դիետաներին, որովհետև ի վերջո դիետան թողնելուց հետո նորից գալու է վերջնական էլի նույն քաշին է գալու, որովհետև դա ճիշտ չի համարվում ներկապային։ Ճիշտը մշտական նույն բալանսի վրա լինելն է։ Եթե դու ցանկություն ունես ինչ-որ սնունդ ընդունելու, իհարկե պետք է ընդունես, դա չպետք է լինի քո համար արգելված։ Ուղղակի դու դա պետք է անես, ոնց որ ավելի քիչ պետք է ընդունես այդ սնունդը, որով որ քո համար շատ ցանկալի է, նույն քաղցրավենիկը, բայց լրիվ հանել սննդակարգից, դա ճիշտ չէ։ Ամեն ինչ պետք է ուտի
օրգանիզմին անհրաժեշտ։
Այո, օրգանիզմին անհրաժեշտ է։ Այնպես որ այդ դիետանին կողմնակից չեմ ես ինքս որպես բժշկ։
Բժշկը եւ անհրաժեշտ եւ ցանկալի արդյունքի հասնելու համար այս ամենը պետք է բժշկի հորդորով անել, այսինքն բժշկի դիմել, թե շատ հաճախ, որովհետեւ այդ դիետաները իրար մեջ փոխանցում են, փոխանակում են,
չէ՞։ Չէ, գիտեք, ցանկալի է, որ բժշկի հսկողությունով դա լինի, ավելի ճիշտ ու գրագետ կլինի։ Ուրիշ բան, եթե մարդը ցանկանում է շատ կտրուկ ինչ-որ քաշի անկում ունենալ, դա ուրիշ հարց է, ոնց որ ամեն մարդ ինքն է հասկանում իր օրգանիզմը այնց ինչ է ուզում։ Դրա համար պարտադրողաբար ոչ մի բան չկա, բայց ցանկալի է, որ բժշկի հսկողությունով լինի, դա ավելի ճիշտ կլինի ու գրագետ։
Եվ ցանկալի է, որ նորմալ սահմանում քաշը լինի, մյուս ծայրահեղությանը չգնան, ավելի ուրիշ խնդիրների առջև չկանգնեն, որտեվ այս խնդիրն էլ կա հիմա, հատկապես երիտասարդների շրջանում։ Իսկ երբ է բանը հասնում վիրահատությանը։
Այո, լիպոսակցիաների մասին եք խոսում, երբ որ 40 ու ավել է մարմնի զանգվածի ինդեքսը, այդ դեպքում արդեն լիպոսակցիաների մասին կարելի է մտածել, դրանից ցածրի դեպքում այդքան ցանկալի չեն։ Ամեն դեպքում բժշկական առումներով ցույցում է այդպես է 40 եւ ավել մարմնի զանգվածի ինդեքս ունեցողների շրջանում, այսինքն 4 աստիճանի ճարպակալումներով հիվանդների մոտ։
Ես այն ինչ խնդիր է լուծում, այսինքն ինչն է կարգավորում, ինչ է արվում այս վիրահատության
միջոցով։ Դա կոչվում է փոքր ստամոքս, այսինքն ռեզեկտվում է, որպեսզի հագեցում ստամոքսը ցանկությունը, այսինքն քչանում է սննդամթերքի հանդեպ, ու դրանով պահպանողական ինչ որ ազդեցություն է թողնում օրգանիզմի վրա։
Բայց բոլոր ինչ է որ ցուցված է կարծում
եմ։ Չէ, ասեցի 40 եւ ավել մամլի զանգվածի ինդեքս ունեցողների շրջանում։
Չէ, միայն քաշը նկատի չունեմ, այսինքն գուցե չոր առողջական խնդիրներ կան եւ այլն ու
այո, վեկտորի վանդությունների պարագաներում ցանկալի չեն։
Որովհետեւ ռիսկեր պարունակում։
Այո, ռիսկեր, այո, ռիսկերը միշտ կան եւ եթե կան ուղեկցող հիվանդություններ, դա արդեն վիրահատող բժիշկը իր ցուցումներով կորոշի անում է տվյալ վիրահատությունը, թե չի անում։
Եթե ճարպակալման խնդիրը կա, ուրեմն ինչ են անում, ուղորդում ենք դեպի տեղամասային բժշկի մոտ, այսինքն առողջության պահպանման առաջին օղակ, թե։
Տեսեք, դա հիվանդի ցանկությունն է, պացիենտի ցանկությունն է։ Եթե հիվանդը ցանկություն ունի դիմել ընտանեկան բժշկի, այո, իհարկե դիմում ընտանեկան բժշկին, ընտանեկան բժիշկը արդեն համապատասխան ուղորդումը կատարում է։ Էնդոկրինոլոգի է ուղարկում, սրտաբանի է ուղարկում, դա որոշում է արդեն թերապևտը տեղամասային։ Լինում են հիվանդներ, ովքեր հենց նպատակողված գալիս են ամբուլատոր կարգով, ուզում են հետազոտվեն եւ համապատասխան բուժում ստանան։
Ժամանակը մոտեցավ ավարտին, վերջում ձեր խորհուրդը ռադիո լսողներին։
Խորհուրդ եմ տալիս, լինեք հետևողական, սիրեք ձեր օրգանիզմը, ձեր մարմինը եւ եթե կա խնդիր մամլի զանգվածի հետ, անպայման դիմեք համապատասխան մասնագետի, որը որ լուծում կտա անպայման խնդրին։
Շատ լավ, կա կարևոր բան, որ չանրադարձանք, բայց դուք կուզենաք, որ դրա մասին խոսենք։ Կարևոր է, որ մարդիկ իմանան այս ճարպակալման խնդրի հետ կապված։
Ինձ թվում է, ամեն ինչ ասեցինք, մնում է լսվի, ընկալվի մեր ազգաբնակության կողմից եւ քայլեր ձեռնարկվի, որպեսզի կարգավորեն իրենց սննդակարգը, իրենց ապրելակերպը, նստակյաց կյանքով չապրեն, որը որ ցանկալի է ավելի։
Բժշկի, բայց դուք ձեր խոսքի մեջ էլ անդրադարձաք, որ շատ դեպքերում սա դժվար է, որովհետև մարդկանց սոցիալական վիճակն է թելադրում նաև իրենց սննդակարգը։
Այո, բայց ցանկությունն է պետք։
Շնորհակալ, գոնե քայլել, քայլել։ Լավ, ուտել, բայց հետո գոնե քայլել։
Այո, գոնե քայլել։ Երեկոյան ժամերին ուղակի քայլել, չեմ ասում գնալ մարզասրահներ, միգուցե հնարավորություն չլինի, մարդը չկարողանա, գումար չունենա գնա մարզասրահ մարզվելու, բայց քայլել կարող է։
Շնորհակալություն, ապրեք առողջ եւ իմորացեք, որ ամենամեծ ժառանգությունը առողջությունն է։ Իմանանք ավելին հաղորդաշարի հեշտական թողարկումներ եթերում, մենք խոսում ենք ճարպակալման խնդրի մասին։ Իմ հյուրը Գյումրի բժշկական կենտրոնի էնդոկրինոլոգ Դիաննա Գևորքյանն էր։ Շնորհակալություն մեկ անգամ եւս բժշկուհի ձեր ժամանակից մեզ հատկացնելու համար։ Մնացեք բարով, այս հաղորդման շրջանակներում կհանդիպենք հաջորդ երեքշաբթի։
Ծաղիկ փնջելով սարվորի հետ եմ, ծաղիկ փնջելով սարվորի հետ եմ, սև ձյուս վրա դեր դուրն եմ եկել, դուրը փակպես էլ մոլոր մնացել, սարի սիրո I'm Sari siruya, sari mekhape, akhche inch mekhak, siro krakve. Մեջես մեծացել, ծաղկան սոլերով մազերը թացել, ծաղկան սոլերով մազերը թացել, մազերը բույրը հերբից է գալիս, ձեպ յուրը մերում սրտիս է
աշխարի գանձներին ծամար ընկերներս մտերին։ բնակարանը, որ հավաքվել ենք մեզ համա, թեև շատ պարզ է մեր սեղանը, չունենք շամպայն կամ խավիար, բայց մեզ համար մի այլ իմաստ ունի այս աղն ու հացը, այստեղ ոչինչ ես չեմ փոխի, կարևոր չէ մեզ նյութականը, մեր հոգին հարուս լինի, ախ որքան եմ ես սիրում նրանց հոգին, որքան եմ ես հարգում անկեղծությունը նրանց սրտի, թող ձեզ մնան հսկայական ձեր դղյակները թանգակին, աշխարի գանձնեն ինձ համար ընկերներս մտերին. Այս խնջույքին հիմա նստած են, ընկեր տղերքը միասին, և բարձրաց այն նրանք ծիծաղում են, չի վերջանում առատ գինին, և ես կարծես մի քիչ հարբած եմ, բայց ամեն ինչ լավ է, ընկերական շրջապատում, տրամադրությունս հոյակապ է, այս եմ անում, ախ որքան եմ ես սիրում նրանց հոգին, որքան եմ ես հարգում անկեղծությունը նրանց սրտին, ինձ պետ չէ հարստության ձեր չափանիշը թանգակին, աշխարի գանձնեն ինձ համար ընկերներս մտերին.
Առողջության մասին գիտությունը անվանում են վալելոգիա։ Վալելոգիա տերմինը գիտական շրջանառության մեջ է մտցրել ռուս գիտնական Բրեխմանովը 1980 թվականին, սահմանելով որպես առողջության, ինչպես նաև վերջինիս ձևավորման ու պահպանման մասին գիտություն։ Երկար ժամանակ առողջությունը դիտարկվում էր որպես հիվանդության կամ ակնհայտ արատի բացակայություն։ Սակայն առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը առողջությունը սահմանում է որպես լիակատար ֆիզիկական, հոգեկան ու սոցիալական բարեկեցության վիճակ, այլ ոչ թե միայն հիվանդության կամ հաշմանդամության բացակայություն։ Այլ կերպ ասած, հիվանդությունը առողջության բացակայությունն է, սակայն առողջությունն ավելին է, քան պարզապես հիվանդության բացակայությունը։ Որոնք են առողջության վրա ազդող գործոնները։ Վերջին ուսումնասիրությունները փաստում են, որ առողջությունը 50% պայմանավորված է մարդու կենսակերպով, 20%-ով պայմանավորված է ժառանգականությամբ, 20% կախված է արտաքին միջավայրի ազդեցությունից և 10% կապված է առողջապահական համակարգի զարգացվածության մակարդակից։ Մարդու օրգանիզմի կենսագործունեության արտաքին ու ներքին պայմանների ամբողջությունն է, որի առկայության դեպքում ողջ օրգանիզմը աշխատում է երկարատև, ինչպես նաև մեթոդների ամբողջություն, որը հնարավորություն է տալիս պահպանել, ամրացնել առողջությունը, նպաստել անձի ներդաշնակ զարգացմանը։ Առողջ ապրելակերպի կանոններն են. առողջ քուն 7-ից 8 ժամ, պարբերաբար սնվել, հրաժարվել լրացուցիչ սննդի ընդունումից, մարմնի զանգվածը չպետք է գերազանցի մարմնի օպտիմալ զանգվածի 10%-ը, ֆիզիկական վարժությունների կանոնավոր կատարում, ալկոհոլի օգտագործման սահմանափակում, ծխախոտի օգտագործման բացառում, անհատական հիգիենա, աշխատանքի ու հանգստի ռեժիմի կարգավորում, աշխատանքից բավարարվածություն։
Ինձ մի տանջի հենց այդ պես, հայացքով կհմայիր խորության քաչերի, ինձ մի տանջի մի կերի այլ աչեր կան իմ սրտով, Gişelerin al sen, gişelerin aman mu? Ayla çerkanım sırtı, ayla çerkanım sırtı. Gişelerin al sen, gişelerin aman mu? Ayla çerkanım sırtı. Cinjla zuruma çeri Miten çayin spay paye Bi porcik kote vero İns kaşkan delin skere Ayla çerkan im sırtu Gişenler inman se Gişenler inaman mu Çerkanım sırtı Ayla çerkanım sırtı Gişenler inman sen Gişenler inaman mı Ayla çerkanım sırtı Gişenler inman sen Gişenler inaman mu Ayla çerkanım sırtı Ayla çerkanım sırtı Gişenler inman sen Gişenler inaman mu Ayla çerkanım sırtı
Հիմնականում կանայք են, որ միշտ փորձում են հետևել իրենց մարմնի կառուցվածքին։ Դա իհարկե լավ է։ Լավ կլիներ, որ նաև տղամարդիկ հոգտանեին իրենց մարմնի մասին։ Գեղեցիկ լինելը բոլորին է հաճելի։ Բայց շատ անգամ նիհարելու ցանկությունը ծայրահեղ դրսևորումներ է ունենում եւ դիետա պահելը դառնում է ընդհանրապես ծննդի մերժում։ Կարծում ենք ձեզ ծանոթ է անորեքսիա բառը։ Անորեքսիան սննդային խանգարում է, որի ժամանակ մարդը կանխամտածված հրաժարվում է սննդից։ Նրա մոտ գերակայում են նիհարելու ցանկությունն ու գիրանալու վախը։ Կասեք թե ինչ կապ ունի հոգեբանության հետ։ Ամենաուղիղ Որովհետև սա նախ եւ առաջ հոգեբանական խնդիր է։ Այս մարդիկ միշտ կարծում են, որ իրենք չափազանց գեր են, մինչդեռ նրանց քաշը նորմայից ցածր է։ Նրանք կպչուն մտքեր են ունենում գեր լինելու հետ կապված, հաճախակի դեպրեսիաների եւ հույզերի կառավարման դժվարություն են ունենում։ Շրջապատը նկատում է նրանց վարքի մեջ եւ բնավորության մեջ նկատելի փոփոխություններ։ Նրանք կորցնում են ընկերներին, հաճախ փոխում շրջապատը։ Անորեքսիան ճիշտ դիետայի հետևանք չի կարող լինել։ Դիետան միշտ ուղղված է առողջության պահպանմանը, որպես կանոն այն նշանակվում է բժիշկ դիետոլոգի կողմից կոնկրետ հիվանդությունների կամ էլ քաշի ավելցուկի դեպքում։ Մնացած դեպքերում դիետան տեղին չէ։ Շատ անգամ մենք ինքներս ենք դիետաներ մոգոնում, որոշում ենք, որ ինչ-որ սննդամթերքից պետք է լիովին հրաժարվել, կամ էլ սովի օրեր ենք հայտարարում։ Այդ ընթացքում մեր օրգանիզմը կորցնում է անհրաժեշտ նյութերը եւ մենք հյուծվում ենք։ Կանանց մոտ անորեքսիայի ժամանակ կարող են առաջանալ խնդիրներ դաշտանային ցիկլի հետ, փորկապություն, մազերի եւ մաշկի չորացում, հեշտ կոտրվող եղունգներ, սրտային հիվանդություններ ու անընդհատ թուլություն, իմունիտետի անկում։ Վիճակագրության համաձայն, եթե անորեքսիան չբուժվի ժամանակին, ապա կմահանա ամեն 10-րդ հիվանդը։ Այնպես որ, եթե նկատում եք, որ սնունդը եւ ձեր քաշը ավելորդ շատ է գրավում ձեր ուշադրությունը, եթե սկսել եք նիարել եւ ձեզ չի բավարարում դա, եթե տրամադրության տարօրինակ փոփոխություններ եք նկատում, փչացել են հարաբերությունները հարազատների ու ընկերների հետ, ու դա հիմնականում ձեր սնվելու ձևի հետ է կապված, ապա անհապաղ դիմեք հոգեբանի եւ բժշկի օգնությանը։ Thank you. Շնորհակալություն երկուսով GTM կայքին, այս կարևոր հետաքրքիր անդրադարձի համար, տեղեկության համար։ Շնորհակալություն նաև ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, մեզ հետևելու համար։ Մեկ անգամ եւս ուզում եմ կրկնել, շեշտել, ապրեք առողջ եւ մի մոռացեք, որ ամենամեծ ժառանգությունը առողջությունն է։
Ռադիո Մարիամի նպատակն է քրիստոնեական ու ազգային արժեքները հասցնել ամեն հայի օջախ աշխարի բոլոր անկյուններում։ Եվ այս առաքելությունը իրականացնելու համար մենք քո օգնության կարիքն ունենք։ Ռադիո Մարիամը իր գոյությունը պահպանում է միայն իր ունկնդիրների ֆինանսական աջակցությամբ։ Միացիր մեր առաքելությանը, օգնիր պահպանել ու տարածել հայկականն ու քրիստոնեականը։ Մանրամասների համար զանգահարել 093 72 33 32
Dakitun perevata akagertachi Isa inchpes ashkhara emenda kharevata Isa inchpes ashkhara emenda kharevata We'll be right back. Isa ինչպես աշխարհը եմ դա խարելացա Isa ինչպես աշխարհը եմ դա խարելացա
Radio Mariam, պահպանենք քրիստոնեական և ազգային արժեքները։